Kull sena, kull staġun, tul il-medda ta' żmien, iseħħu avvenimenti li jaqduna bħala komunità. Liema huma dawn l-appuntamenti li ħajjitna ddur magħhom? Inaqdu magħna fuq dan il-vjaġġ hekk kif niskopru stejjer, riċerka, arti u kurzitajiet marbuta mar-ritwali tagħna. Radio Rituali, miegħi Joseph Gallia, flimkien mal-mistednin residenti tiegħi, Alex Vella Gregory u Giuliana Barbaro Sant. Nilqakom għal-programm ieħor, ringrazzjakom li għal din in-nofsija ser tibqgħu magħna miegħi flimkien miegħi Alex Vella Gregory u Giuliana Barbaro Sant dan huwa Radio Rituali illum sejrin niddiskutu it-twelid. Ħanibdew mill-bidunet.
Mela, id-date of birth tiegħi hija 19 May 1991.
Ma interessanix.
Jekk tridu ġifieri iktbuha fid-dajri u batul ir-regali. Le, ma parti ċajt. Alex, ma nafx jekk għandik xi introduzzjoni partikolari.
Min si introduċi? Ġo, rituali marbuta.
Aqbad għajdinna, fejn inti m'għamda, għax ilek ilek x'passanna t-tmin programm, ilek dak il-programm stasem programm.
Vera inni biex ngħid, le jiena mam tal-imdina.
Għax
storikament, eżatt għax storikament, aħna ta' il-familja dejjem għamlu appunti li nitgħamlu fl-istess. Fl-istess post u niftakar li n-nanna tannaħa tal-papa kienet insistiet un fuq l-insistiet li l-imdina bil-fors għax kienet beċi fil-familja li kulħadd jitammet hemm.
L-imdina.
Li kienet ċaġa vera sabiħa u niftakar mhux ma niftakarniex nitammet by the way.
Allura.
Apparently bkejt bikja minn dawk fenomenali li naħseb il-qassis da kien ġibt lajn wara widnieh. Mukessirċi erba ħġieċ l-emmolaw. Pero kienet okkazjoni speċjali ħafna l-familja, għax it-twelita ħna id-dar ma tal-familja dejjem konna anke ġifieri meta mbatrajt il-kuġini tiegħi jitwildu hekk. Dejjem konna nagħmlu isu fest dak il-festin żgħir ta' meta jitwieled u aħseb wara mbagħad ieħor għall-mamudija. Li kienu ovvjament isiru fi żmien. Alex, inti tista' tgħid aħjar minni, fi żmien kienu jsiru b'mod iktar definittiv fis-sens bejniethom kienu jkunu ishom żewġ attivitajiet iktar separati terġa' tgħid, minħabba ovvjament li fi żmien it-twelid ma kienx dejjem ta' suċċess.
Dinja botta ħelwa biex tfakkarkom li jiena ixjaħ minnha.
Yes.
Għax kull ma jqosok tajt, għax fi żmienek, Alex.
Fi żmienek xej. Kienna rilu ktar li għodet naħseb.
Li naħseb waħda mill-affarijiet li forse ma nirrealizzawx illum il-ġurnata li sa relattivament ftit ta' żmien ilu, it-twelid kienet xi ħaġa sabiħa għaliex tant it-twelid tant hija kien proċess delikat li ħafna drabi kien iħalli ħafna vittmi kemm fl-ommijiet u kemm fit-tfal li kienet iktar okkażjoni ta' ferħ akbar għaliex kien hemm ħafna affarijiet fatturi li setgħu jkunu fatali għall-om jew u jew għat-tarbija. Allura, fil-fatt l-lum il-ġurnata forsi t-twelit madux daqshekk t-il bħala suġġett u nassoċjawh l-iktar ma' ferħ, ma' tantx nassoċjawh ma' l-idea ta' mewt jew ta' dieqa. Però dawma kollha affarijiet relativament riċenti. Fil-fatt, rituali u anke devozzjonijiet marbuta ma' t-twelit u ma' t-qala insibuhom ħafna storikament. Ċertu affarijiet, speċjalment fejn tidħol it-qala, naqset ħafna dik id-devozzjoni bħal l-idea tal-Madonna tal-ħlas, pereżempju, bħal San Vincenz Ferrer li huwa protettur tan-nisa tqal u jgħin fit-tqalijiet diffiċli. Għaliex m'għadix daqshekk ix-xjenza llum ġurnata avvanzat tal imod li m'għadix daqshekk xi ħaġa problematika. Xi ħaġa qed ngħid reċentement imma li reġa' tqabdet u hija xi ħaġa tradizzjonali hija sabiħa ħafna u hija marbuta wkoll hija l-element tal-quċċija. ħafna ħafna nies reġgħu qed jagħmlu
l-dik sena.
Eżatt, kif it-tarbija tal-taq sena. Dik l-idea li jisma' wara sena għaddit l-ewwel sena mela orret l-affarijiet sejni wiċċ il-ġid, probabbilment mhux se jkun hemm problemi, u dik hija xi ħaġa sabiħa wkoll. U l-idea ta' li jisma' wara sena tara wkoll tibda tipprova taqta din it-tarbija.
Hija fejn tpoġġi quddiem
eżatt il-ħajja ta' kif forsi xi ħadd tkun il-ħajja x'inklina
ta' tema xogħol differenti u tara.
Eżatt, apparti li naħseb fil-każ tal-quċċija xi ħaġa li vera għenet Alex li ħafna nies li dawruha f'qisu speċi ta' festin, fis-sens li inti erġajt bħal kull festa okkażjoni oħra li hija fil-kalendarju tan-nies erġajt għadd in-nies id-dar tiegħek biex għamel xi ħaġa ċċelebrajt ukoll flimkien le. Ġerment issir fid-djar ovvjament mhux isom fi spazju bbukkjat għax dek tiżżomm ċertu intimità. Fil-dar. Jien xi ħaġa li taffaxxinani però wkoll hija t-tħul ta' ċertu rituali jekk tittejdilhom hekk ġodda. Fosthom il-famuża baby shower li tiġi qabel ma' dak li jkun jitwielet li
issa mhilix.
Hija Amerikanata fil-verità fis-sens hija xi ħaġa li kont qabel tara fuq xi series ta' Friends u llum il-ġurnata saret parti anki importanti minn mill-miesu passaġġ tal lejtwelit tal-tifel.
Ħankuna nis, jina narom da xie xettu kifu dal-affari, ta' xkun ta' narom ja' opportunita' jgħam imbiħużiet, helu u imbarat. Iva,
u dija nġbru ktar regali, xie tara minn dal-ora.
Ġifiri, bezem jina trabbejt, bezem jina għannanni tijaj, l-ideja ta' birthday kienet inesistenti. Nanti qatt ma kell as il-ġurnata ta' twelit eżatt ma kienet taf. Nanti għamilt l-isbaħa xar snin ta' 60 sena, mbagħad ta' xar snin oħra ta' 70 jiġifieri, u mbagħad waqafna hemmhekk jiġifieri, mbagħad ma qabżet
is-sebgħin. Nafut minn ħbib tiegħi.
Meta ta' 98 biex niftehmu.
Eżatt, nafut minn ħbib tiegħi jiġifieri illi kemm il-darba jekk tgħidilhom meta twelittu jinaqsu xi 5 snin 10 jiġifieri jagħmlu bil-kontra imma raġunijiet oħrajn. Jiġifieri t-twelit qisu jew aħjar id-data ta' twelit mhijiex suġġett komdu għal-ħafna.
Ismani, ma da kif skopra Einstein? Iż-żmien huwa relattiv.
Iż-żmien huwa relattiv. Imbagħad hemm ukoll argument ieħor, tiftakru dak il-film ta' Benjamin Button, dik
il-kisu
Benjamin Button, eżatt. Naħseb hawn nies li jaħsbu da' xejn li jista' jkun għaddejja bil-kontra l-affari. Curious case ta' se.
Biżempju, ħafna drabi wkoll, jekk fatt forsi kultant ħafna nies ma merrealizzawx, biżempju, f'ċert okkażijiet fejn qed twittex id-data ta' twelit ta' xi ħadd, ħafna drabi huwa diffiċli nkunu nafu, speċjalment meta mmorru 200 sena u lil iktar lura, ġifieri, diffiċli tkun taf id-data ta' twelit ta' xi ħadd, għax ħafna drabi kienu jirreġistraw mhux id-data ta' twelit iżda d-data tal-mamudija. Issa ħafna drabi il-mamudija kienet issir kważi mill-ewwel għaliex tant kien ikollok inċidenza għolja ta' mewt. Allura kienu kemm jista' jkun malaj inti tagħmel, però mhux bil-fors ħafna drabi kienet issir l-għada jew jumejn wara pereżempju. Allura għandek daqsxejn dejjem dik id-diskrepanza.
L-omma kienx tkun preżenti normalment.
Fil-fatt ġew waħda mir-raġun tal-fejn naħseb in-nanna qatt ma reġistrata meta twieldet għaliex probabbilment ġust qatt ma id-data qatt ma kienet daqshekk xi ħaġa issue importanti. L-importanti li m'għamda mela daqshekk dik hija.
Immaġina x'ritwal kbir kien meta kienu jagħmlu fid-djar ukoll. Għal-kemm illum għadek is-siba ftit li xejn imma
għarax
ritwal kien ikollok, għax illum kważi kulħadd l-isptar mhux hekk.
Eżatt.
Anke l-ħlas fid-djar. F'każ pereżempju ta' emerġenzi u f'każ fejn pereżempju l-familja ma kienx taffordja pereżempju li tmur l-isptar għal raġuni jew oħra se jew jekk għax m'għandhomx trasport jew finanzjarjament ma kienx possibbli. Daw l-affarijiet kienu jsiru wkoll, I mean tħares ukoll l-importanza tal- Għar il-kelma jaqwibel? Ta' midwives?
Jew majistra.
Għafru li ma kontanti għabżuli daw il-klim. Jekk minn istejra zball, Alex, naħseb ta' flimi, fil-kas nfittxu naqra, hemm il-qaddisa anke patruna tal-qwibel. Irti nfittex fuqa, għax niftakar xi darba xi ħadd kien semmijieli.
Li nistanajdilkom huwa li l-buznanna tiegħi li kienet Ingliża. Għalhekk għandi l-Gregory fil-kunjom. Kienu ġejjin minn familja ta' majjistri. Fil-fatt kienet magħrufa kienu marista tiegħu il-Kalkaro kienu magħrufa bħala tal-majjistra. U kienet majjistra għall-familji sinjuri. U dak iż-żmien kienet xi ħaġa pjuttost radikali, piuttosto xi ħaġa ġdida, għaliex l-idea li jkollok li inti jkollok xi ħadd majjistra ta' xi ħadd li huwa li hija imħarġa f'dak il-mistier, issa xorta dak iż-żmien kienx hemm it-taħriġ daqshekk formali, imma ħafna drabi il-majjistra kienu kollok il-majjistra tar-raħal xi ħadd kien qed tagħmel affarijiet oħra di fajjita. Il-Buznanna ma kienet persuna li kienet dedika pratikament ħajjita bħala majjistra biss. U kien pjuttost xi ħaġa ġifieri ġdida għal dak iż-żmien. L-idea tal-majjistra bħala mestier fil-fatt hija xi ħaġa riċenti ħafna. Storikament tavvanza xjenza u kol
jek ti tkunu tafu aktar jesist iktib tal-ħabba tijie Jenis Caruana li janers li jana btant għamlet riċerka sabet l-anzjani kolla li kienu għadommana li kienu majistra fil-verita mu jismu il-ħlas fidjar jidir li fil-bidu ta' s-seklu 20 mu aktib interessanti ħafna disaħan sitra d-dar taħħan da mużew u kol edha tismana u kol li ġabret ħafna informazzjoni
u
r-ritual m-zejtun Iva
Iva, dik fil-dar taħħa dik il-senjura konna
għanda kamra u kol
konna milna spettaklu relatat u kol marriti tal-ħajja inklusi t-twelit fej kienem spettaklu li għatjuri rriti differenti marbuta ma t-twelit inklusi ġifiri ġtib tal-bis l-użu ġifiri tal-hops
nem ritual marbut kien għawwi ħafna
il-hops pala simbolu speċita tal-ġit li għadu ġej u niftakar l-artista kienet sarda li kienet ċaġa interessanti ġin bat tibda tara ċertu links bej gżira u oħra il-motta kif jintużaw ċertu simboli f'das sens.
Tiġi morru għall-istorja tal-lum u bat inkomplu niddiskutu aktar wara. Brabta, mal-Mahmudija fil-fatt din l-istorja din iġra jisima Is-Siġil tal-Mahmudija, adattata minn kitba ta' Mario Gatt. Jien mill-Birgu ma' San Domingo. Il-festa ta' San Domingo waħda mill-ħafna mħabbiet li bihom berik li ħajt il-mulej. L-oħra il-mara, ġirbija bħali, iżda ma' San Lawrenz. Forsi taħsbu l-festa i-kawza taġliet fostna iżda il-mara mhux akkanita bħali u kważi kważi iktar naħseb tħu gost fil-festa tagħna mill-li f'San Lawrenz. Għalbidu liż-żewġna konna noqogħdu għand nannieta. Palmiżi akkaniti, ġo xaqliba tal-birgu mimlija palmiżi. Qatt ma waqfuni milli nara mal-gallerija għal San Domingo, iżda l-inkwatru li kont indendel, qatt ma ra x-xemx għax dejjem kien jispiċċa b'xi ħaġa minn xura quddiemu. Iżda mbagħad wieled it-tifel, u meta beda jitfarfar malajr beda jiżdied il-paroli, min jgħid ħaġa u min oħra. U miskin dal-povru tifel. Jien kont nieħdu l-Knisa tal-Nunzjata miegħi ħall-inrawmu. U kien joxa jilab tal-festa, u wieġbet minn hemm, u wieġbet minn hawn, u tiegħi għaddiet. It-tifel sar Dominika bħali. Imbagħad wildet it-tifla. Jekk lit-tifel qataw qalbhom minnu lit-tifla ma kinux ser iċedwa daqshekk malajr? Jien u t-tifel ridna namdu għand id-Dominikani bis-saħħa. Iżda hemmhekk kemm midrawwa li l-Mahmudijiet isiru biss f'nar l-ajt il-kbir. U kien ikollna nistennew kważi sena. Il-mara ma ridix taf, u ridet tammida San Lawrenz. U hekk kważi ġara li ma kienx għall-COVID-19. Mahmudija ma sarux, u kollox ġi post. U sakemm ġejna biex namduha, laħaq wasal għajt ieħor. U tiegħu tat-tifel għaddiet. Lit-tifla għammitta fil-Knisja tal-Nunzjata taħt ħarset San Domingo. Fiftit kliem fejn jidħol San Domingo ma jirbħin naħat. Viva San Domingo. Mera wara l-istorja l-ġrajja rajna ta' din. Il-ġimgħa ningrazzjaw l-awturi kollha li qed jipprovdunna dawn l-istejjer. Fakkarkom il-li mjendi l-Alex Vella Gregorio Giuliana Barbaro Sant, dan huwa Radio Rituali mjie Joseph Gallia u kol sintendi illum edin niddiskutu rituali marbuta matwelit. Mela, semmejna l-qudxija, semmejna l-mamutija. Xaġoħri, il-prezentazzjoni, dimma nafxekux edha tinqata, Alex. Pero jidir li jada s-sir f'ħafna parroċċi, jow s-sir wara l-mamudija li jeprezentaw it-rabi l-addisu l-addisu l-Madonna, jow anka ġili anke jekk minister żbaljat, korreġini inti, anka fil-programm tal-festa ġili daħlu ġurnata marbuta mal-prezentazzjoni. U t-trabi li jkunu twildu dik is-sena għax il-prezentazzjoni tista' ssir iktar minn darba. Tista' ssir aktar jina f'eżempju l-Madonna ta' Pino jidher jisru ħafna preżentazzjonijiet ta' trabi hemmhekk
Madonna ta' Pino. Fil-fatt
feter x'inhi tal-preżentazzjoni x'isir eżatt? Eżatt. Miex il-mamudija.
Le eżatt, fatt nagħmlu distinzjoni bejn il-mamudija li huwa sagrament u l-preżentazzjoni li aktar ritwal bħala simbolu ta' isma ta' ringrazzjament. Hija xi ħaġa li l-qofol tagħha l-eruq tagħha qiegħed fl-istorja fl-aħħar mill-aħħar fl-istorja ta' Kristu fejn inti għandek fir-rakkont għandek it-twelid ta' Kristu u mbagħad għandek il-preżentazzjoni tal-mulej. Li dik hija xi ħaġa separata mill-idea ta' twelid. U inti hija proprju dik l-idea li hemmhekk qed nerġgħu nirriproduċu. Inti bħala ringrazzjament, il-preżentazzjoni huwa ritwal li anke fir-reliġjoni ebrajka huwa xi ħaġa li hija biex ta' mistenni min-nies speċi ta' minn dak li jemnu li inti bħala ringrazzjament li l-Alla inti toffri t-tarbija b'mod simboliku, ovvjament. Forsi parentesi żgħira, hemm kienu jeżistu llum il-ġurnata m'għadix teżisti, forsi nsiet ringrazzjat Alla, ma kien hemm reliġjonijiet fejn inti l-preżentazzjoni ġi kultant kien tieħu
Svolta aktar
kera. Li inti
ritwal makabru.
Li inti tissagrifika l-itfal biex inti tpaċi l-komunità mal-Allah ta' drabi.
F'diversi anki storikament, ġifiri ċertu riċerki li saret f'ċertu komunitajiet l-ekvivalenti tal-preistorja imma f'postijiet differenti, issib ħafna sagrifiċi ta' din il-kwalità. Għax inti l-iktar isom li kollhom trabi enerġija.
Issibu anka fl-antik talab il-labra
preċisa
dik hija storja interessanti għaliex hija storja interessanti għaliex għalina li naqrawha b'moħħ ta' seklu moħħ modern ta' seklu 21 ngħidu ma dan Alla kemm hu krudili li qed jitlob it-tarbija fil-kontest kulturali ta' dak iż-żmien kienet xi ħaġa li kienet aċċettata u komuni f'ċertu kulturi tal-Vant nofsani. Mela allura għal dak il-persuna għall-lut ta' dak iż-żmien qed jaqraw dik l-istorja, għalihom mhux qed jarawha bħala xi ħaġa ta' barra minnha, huma qed jarawha mod ta' l-Alla tagħna li aħna nemmnu fih. Għalkemm qed jagħmel riferenza għal ritwal li għandhom reliġjonijiet oħra, qed jieqaf u jgħid isma' lej għalija hija l-intenzjoni li inti lest li toffri dak l-ispeċjalitajtek bħala ringrazzjament marriċ li inti toqtol it-tarbija tiegħek. U fil-fatt toħodha f'dak il-kuntest hija storja biex tgħallem lil dak il-poplu, lil dak il-ġens li isma' m'hemmx għalfej tissagrifika fizikament lit-tarbija tiegħek biex inti lill-Alla turih ringrazzjament jew b'xi motiv ieħor titlob. Le hemm inti l-importanti li l-intenzjoni tiegħek inti lest li toffri ħajtek kollha inkluż ta' wliedek għas-servizz ta' Alla.
Illum naraw iktar bħala l-fatt li qed it-tarbija taħt il-ħarsa tal-Madonna.
Eżatt.
Kif konna qed ngħidu, tista' ma ssirx, mhux jażelu jekk it-tarbija tiegħek minn xogħol, le. Imma u tista' tiegħek aktar minn darba. Jiġifieri
eżatt jemm jixxa.
Kif għedna normalment fis minn il-festa ġili ssir din il-qudisa tal-preżentazzjoni ta' trabi.
Forsi ħaġa li kultant ninsew ukoll anke il-mamudija fjan nifus nifissa hija xi ħaġa li fil-verità mhux ħanet terġa' ssir, ma terġa' titfakkar iktar minn darba. Pereżempju fil-qudis tal-għajt ħafna drabi għandek flok il-kredu jkollok it-tiġdid tal-wedi tal-mamudija. Il-funzjoni tal-fġieli tal-għajt ukoll tidħol ħafna fl-element tat-twelid ta' qed nerġgħu inġeddu l-wedi tal-mamudija, qed nerġgħu ngħaddu dak ir-ritwal id-berik tal-ilma, pereżempju. Li fl-aħħar mill-aħħar, fil-fatt fil-fġieli tal-għajt ħafna nies jażlu li jgħamlu t-trabi proprju fil-fġieli tal-għajt. Mela inti qiegħed iġġeddet dak ir-ritwal li inti forsi kont għadek żgħir wis biex tiftakar. U hija xi ħaġa pjuttost ċentrali din l-idea ta' twelit, l-idea ta' twelit mil-ġdid fl-ħar mill-ħar. Kultant nitlu anka nitkellmu fejn nitlu sagrament tal-qrar li jinti permezz tal-sagrament tal-qrar u tal-maħfra qed titwielet mil-ġdid. Il-mewt hija forma ta' twelit mil-ġdid. Fl-ambjent Kristjan, inti, eżatt, ġifieri, ma inti huwa ritwal ta' passaġġ fejn inti ħatibda ħajja ġdida. U dik hija xi ħaġa naħseb anke għandha l-qofol tagħha anke fin-natura. Il-fatt li inti
li kollox ċiklu.
Huwa ċiklu li inti dejjem rrebbija fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk lajt isir fir-rebbija wkoll. Li inti għandek dik l-idea ta' ċiklu qed nerġgħu nitwieldu. Mil-ġdijt.
Kif semmejna l-tapinu, em santuari, jew madonna taħtit li differenti. Korreġiru, mux madonni, madonna taħtit li differenti, stess madonna. Mill-li juma donnu iktar popolari għal-prezentazzjoni ta' trabi, daw semmejna tal-ħlasak.
Iva, tal-ħlas jew waħda storika immens. Forsi, waħda li ħanġtiq insemmi, waħda iktar reċenti, ġewwa parroċċa ta' San Pawl il-Baħar. Dal-aħħar snin nbniet id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Istennija. Huwa titlu li għandu xi ħaġa sabiħa fih it-titlu, pratikament il-Madonna tal-Istennija hija l-Madonna tqila. Ġifi l-Istennija għat-twelit. U forsi kultant it-twelit nagħtu importanza kbira, ma kultant inżew li jisma' hemm disa' xhur ta' stennija sakemm jasal dak il-mument. U dak huma disa' xhur li speċjalment tal-mara huma disa' xhur impenjattivi immens. Huwa fuq naħa sagrifiċċju fuq naħa wkoll xi ħaġa sabiħa immens għall-mara li inti għandek dak il-perjodu ma li isma' kultant ma nirriflettux biżejjed fuq dak il-perjodu. Dak il-perjodu ta' disa' xhur ta' stennija jidħol ħafna anke fil-kalendarju tal-Knisja. Il-Lunzjata l-festa liturġika tal-Lunzjati għal 25 ta' Marzu disa' xhur qabel il-Miliet. Il-kunċizzjoni kif ta' biżejjed ġew il-kunċizzjoni hija għalek fit 8 ta' Deċembru xie 9 xhur qabel il-festa tal-bambina it-8.
Tiġi qabel, ġiġi f'Settembru qabel tiġi. Kunċizzjoni tiġi qabel.
Eħe, ġifiri
dak 9 xhur.
Ġifiri dak iċ-ċiklu ta' stennija huwa xi ħaġa importanti ħafna meta nitkellmu fuq it-twelit.
Eħe, ma nistax ma nsemmux il-miliet ukoll, ġifieri jidħol il-miliet dejjem, kważi dejjem f'kull programm b'xi mod jew ieħor jidħol jew fit-tiżjin, ma għandek
eżatt.
L-ikbar eżempju fejn għandek ritwali marbuta ma' dat-twelit. Illi mhux bil-fors tkun temmen ukoll għax għandek il-miliet jiġi ċċelebrat mad-dinja kollha mhux.
Le, eżatt, l-idea tat-twelit, isma' nili anke fil- Anke fistejjer marbuti ma' qaddisin, per eżempju, l-istorja ta' twelit ta' qaddis, speċjalment qaddisin kbar, hija xi ħaġa estremament importanti. Per eżempju, il-festa tal-24 ta' Ġunju, li hija twelit ta' San Ġwan il-Battista. Xi ħaġa fatt kurjuż li forsi ħafna nies ma jafux huwa li fl-assedju l-kbir, meta kellek l-Ottomani li huma Musulmani u l-Kavalleri tiġġieldu jitqatlu kontra xulxin, nhar l-24 ta' Ġunju. Li kien il-festa ta' twelit ta' San Ġwan il-Battista, waqa fil-ġliet u t-tejn li huma kienet jiċċelebraw għaliex għax San Ġwan il-Battista għandu rwol ukoll fih dan ir-reliġjon Iżlamika. Allura għandek sitwazzjoni daqs xejn surreali fejn daw jiċċelebraw l-istess festa l-għad ovvjament reġgħu komplew jitqatlu. Fil-fatt jekk niftakar se. Fatt ftit wara mbagħad fatt santiru jekk niftakar se waqa fis-26 ta' Ġunju. Ġifieri ma la jinsew. Il-bażi komuni biex niftehmu.
Brabta ma' din il-ġurnata kellek il-ħġejja xu l-ħroq
tal-ħġejja. Xi ħaġa li teżistu wkoll Spanja pereżempju, ħġejja ta' San Ġwan. Iva, kont nitkellem riċentement ma' ħabib tiegħi Spanjol minn Valencja. U iva xi ħaġa li teżistu wkoll. Dik xi ħaġa li tispjaċini li qatet, eżatti.
Għatem li għax irħul.
Għatem ta' min jagħmilha, għatem min jagħmilha. Imma pereżempju jiena f'San Domingo pereżempju l-ikonografija tiegħu hija marbuta ħafna ma' twelit tiegħu. L-istorja San Dominku hija li jommu kella ħolma fejn din ħolmot li kella rat kelb bit-torċa f'ħalqu. Li qed qabbad id-dinja. Li dik tittieħed bħala metafora ta' li bina kellu jkun dak li jillumina d-dinja bil-bxara tajba u bl-erf. Għalhekk San Dominku ġibuh bil-kelb bit-torċa f'ħalqu. Hemm ukoll kewba ta' fuq rasu fatem ta' qbila fih dan id-Dominikani li hija kewba deret ġewwa Betlem meta twielet il-Messija oħra deret fuq Dominku fuq il-ħin waqt il-ħin tal-Mamudija. Allura għandek dak il-rabta importanti l-ikonografija tal-qaddis hija marbuta b'mod fundamentali mat-twelid tal-qaddis.
Mbagħad insemmu wkoll it-twelid tal-Madonna li għall-Vittorja li aħna għandna rabta miegħu fej jidħol l-assedju fej tidħol ukoll.
Eżatti. Huwa simbolu ta' twelid mill-ġdid.
U brabta ma' l-Vittorja għanna ritual, per esempio, ta' regatta, ma' nafx jekk jidħolx bħala rituali, għalkemm huwa avveniment sportiv.
Ifhimni ġeneralment il-festi l-kbar dejjem jattiraw ċertu avvenimenti kbar, per eżempju li inti għandek Santa Maria jkollok it-tiġrijiet kif fl-antik, l-lum ġurnata naqsu ħafna l-idea tat-tiġrijiet, fl-imnarja għandek il-wirjiet u l-kompetizzjonijiet ta' prodotti agrikoli u annimali. Ġi dejjem jattiraw għaliex huma festi importanti. Semmejn Santa Maria mort l-estrem li jħolli għandek rabta mal-mewt u l-qawmien mill-ġdid u r-rebħ fuq il-mewt. Imma għandek din l-idea huma tant affarijiet fundamentali għall-ħajja tagħna, għaċ-ċiklu ta' ħajja tagħna, li allura inti torbot ċertu rituali importanti.
Għalkemm fil-każ tar-regatta kienet iktar interessanti għax kienet marbuta ma' set ta' dajjes li kienu joħorġu mill-port il-kbir fil-każ ta' Malta, speċjalment żwien il-kavallieri bħala parti mill-attivitajiet ta' madwar il-karnival. Kien iktar forma ta' pageant dak iż-żmien. Nimbagħad ovvjament biż-żmien sar iktar kompetittiv u bħal ma nafu l-istorja issa diversi klubs ħarġu
u aktar avveniment sportivi.
Eżatt.
Imma ġri għandu rabta ma' rituwal fil-verità.
Żgur li għandu mela. Li mbagħad ovvjament iżu kompla intrabat ma' rituali oħra jekk tittejtek jew maġranja toħra anki għax inti mill-bracket żgħira fuq din. Mill-perspettiva ta' loġistika u ta' sport, in-nies se tibqa' titrejnihom. Allura billi inti tihom żminijiet differenti tul is-sena fejn daw jistgħu jikkompetu dejjem ħatejn. Xi ħaġa li interessant biex imur lura għal tat-twelid hija għax għandna ħabta ninsew il-kelma miliet eżatt xi tfisser anke bil-Malti. Il-fatt li aħna mdurrina u llum il-ġun se ngħidu jew awguri jew happy birthday mill-ewwel. Ma tantx issib nies min jgħid il-miliet dak it-tajjeb li actually hija l-happy birthday bil-Malti oriġinali jekk tittajdilha hekk. Xi ħaġa oħra li forsi hija sempliċement spunt ħalli Alex ma jiċċelebrax wiss u ma da hija il-mod ta' kif jissemmew ċertu tfal skont il-ġranet li fihom jitwieldu. L-ammont ta' pereżempju diskussjonijiet li kellna riċentament għax pereżempju kollega kien ħajkollha kienet ħadd twellet pereżempju riba wissu, is-sekonda li xi ħadd qal għax di ħadd twellet riba wissu qabeż kollega ieħor mela tissemmiha u semma xi ħaġa b'San Lawrenz, edna Madonna Santa, għalfej mhux Santa Maria. Allora diskussjoni kbira dwar għalliem allura qaddis din tissemma. Biex tara ġifieri anke kulturalment kemm aħna marbuta wkoll.
Kemm illum ma nafx kemm għandex għax nismiet
tiskanta. Għalhekk għamilt bracket qabel ħalli Alex minħux iżejjed pjaċir. Għax
iskanta minn fejn kunu ġejjin.
Għax li sem xanis naf li waqrib ħafna ta' qalbek.
Mankom biex nilaboraw. Ħajkolna nieqfu. Allum ukoll. Però
Ġuljana ara niftħu għad-diskussjoni.
Ajjar ma niftħux. Ġuljan, ara l-ġimaddilla tkun ma nax kant kemm fuq l-ikel, eh? U naf li lek tistenni dal program.
Fajn nistenni, fajt noħro fit-torti tal-irkotta għara palissa.
Alex Bella, Gregory Ġuljana Barbarossa, ringrazzjakom li rġajtu kontu maħna f'dan il-program. Grazzi l-kom semmija illi s-seguna dan kien Radio Rituali. Grazzi Redent Abdilla, il-tekniku tagħna. Nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa.